Με τη βοήθεια του Θεού, όπως πάντα, συνεχίζουμε και σήμερα τον περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής και προκειμένου στο βιβλίο των Ψαλμών Δαβίδ. Ευρισκόμεθα στον 150ο Ψαλμό. Ήδη προς το τέλος των Ψαλμών. Επισηράνετο ασχοληθήκαμε με αυτό το θεοφώτιστο βιβλίο, το οποίο προσφέρει σε κάθε ανθρωπίνη ψυχή γαλήνη, ηρεμία, θάρρος, βοήθεια και προσφέρει στον άνθρωπο κάτι που του λείπει, του προσφέρει τον τρόπο αντιμετωπίσεως των διαφόρων προβλημάτων της ζωής. Μέσα λοιπόν στα είδη των προσευχών που αναφέρονται μέσα στην Αγία Γραφή, αλλά ιδιαίτερα στο Ψαλτήρι, το οποίο αποτελεί μία συνεχή προσευχή και δοξολογία στον Θεό, μέσα στα είδη λοιπόν της προσευχής εξέχουσα θέση κατέχει η δοξολογία. Γνωρίζουμε ότι τρία είναι τα είδη της προσευχής. Δοξολογία, ευχαριστία και αίτηση, παράκληση. Η δοξολογία προτεύει και προτάσσεται μες στην Αγία Γραφή. Γιατί? Διότι αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος ότι ό,τι και αν έχει στη ζωή είναι προσφορά του Θεού. Ό,τι και αν υπάρχει μέσα στον κόσμο, σαν δημιουργία, και ιδιαίτερα ο ίδιος ο άνθρωπος, είναι μία προσφορά βαθιά, ακατανόητη από τον άνθρωπο, διότι είναι αδύνατο τον άνθρωπο να κατανοήσει τόση αγάπη του Θεού, ώστε αμέσως ξεσπάει σε μία δοξολογία. Δοξάζει τον Θεό για την παντοδυναμία του, για την σοφία του, για την αγάπη του, για την προσφορά του. Τον δοξάζει τον Θεό μέρα και νύχτα για κάθε τι που επιτρέπει στη ζωή. Οι Άγιοι δεν παρέλειπαν να λένε στις προσευχές τους: «Σε δοξάζω, Κύριε, για τη βοήθεια που προσφέρεις να συνέλθω, να μετανοήσω και να σωθώ». Είναι τεραστία η βοήθεια που προσφέρει ο Θεός, ιδίως για τον πόνο. Όταν ο άνθρωπος βρεθεί στην βαρύτερη μορφή του πόνου, αισθάνεται την ανάγκη να δοξάσει τον Θεό, γιατί εκεί βρίσκει τον Θεό. Ο προφήτης, προστάλαξε το Δία, έχω πει κατ' επανάληψη, την πιο ένθερμη δοξολογία που ανέπεψε στον Θεό, την ανέπεψε σε στιγμές μεγάλης δυσκολίας και κινδύνου. Όταν ο άνθρωπος αντιληφθεί την αδυναμία του και ταπεινωθεί, τότε θα τον νικήσει η χάρη του Θεού και τότε θα αντιληφθεί το μεγαλείο της δόξης του Θεού και τότε θα ξεσπάσει σε δοξολογία. Η δοξολογία των Αγίων μας δεν είναι μία απλή έκφραση όπως κάνουμε εμείς σήμερα, λέμε δόξα τον Θεό, και το μυαλό μας δεν πάει στο μεγαλείο. Απλώς και μόνο έχουμε συνηθίσει. Τι κάνεις, δόξα τον Θεό. Δόξα τον Θεό, αλλά τον δοξάζεις τον Θεό. Έχω πει κι άλλες φορές. Και ο Απόστολος Παύλος αναφέρει ότι η δόξα προς τον Θεό είναι εξ όλης ψυχής, καρδίας, ισχύως και διανοίας προσφορά του ανθρώπου στον Θεό. Δοξάσατε δι' τον Θεό εν το σώμα τιμών και εν το πνεύμα τιμών, άτι να είστε. Η δοξολογία λοιπόν δεν είναι ένα απλούστατο πράγμα, δεν είναι μία έκφραση, αλλά είναι μία πτυχαία αναφορά στον Θεό, συνεχής. Οι Άγιοι ζούσαν δοξάζοντες και ύπνοντες τον Θεό. Δεν είναι τυχαίο ότι το έργο των Αγγέλων είναι μια συνεχής δόξα προς τον Θεό. Άγιος, 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 Κύριος Σαββαώθ, ποιητής ουρανός και ποιητής δόξης, ο Σανάει της ψυχής της, ο Σανάει του Ιημένου Σαββαώθ, είναι η συνεχής ανακάλυψη, θα λέγαμε κατά άνθρωπο, του μεγαλείου του Θεού και είναι η συνεχής έκφραση της βαθυτάτης εσωτερικής διαθέσεως του ανθρώπου στον Θεό. Εάν δεν μπορέσει ο άνθρωπος να καταλάβει σε ποιον απευθύνεται, δεν μπορεί να προσευχηθεί. Εάν δεν πιστεύει 100% σε αυτόν που απευθύνεται, τι υπάρχει, πώς θα προσευχηθεί, ποιον θα ευχαριστήσει, ποιον θα προσάσει και ποιον θα παρακαλέσει. Γι' αυτό το λόγο οι Άγιοι της Εκκλησίας μας προέτασαν πάντοτε την ταπείνωση, την αυτογνωσία. Οπότε, με τη χάρη του Θεού, τονωνόταν η πίστη τους πιο βαθιά και η αγάπη τους στον Θεό ήταν απερίγραπτη, ανέκφραστη. Ο 150ος ψαλμός, ο οποίος είναι συνεχής δοξολογίας του Θεού, κατά στίχο χρησιμοποιείται στις ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Είναι απλός. Το γνωρίζουμε όλοι. Αλλά δεν γνωρίζουμε όμως τι περιέχει μέσα. Ενείται των Θεών εν της Αγίης Αυτού. Ενείται αυτό εν στερεώματι της δυνάμεως. Θυμάει σε διαπόρση μου και σε τον Βάριο. Ενείται τον Θεό εν της Αγίης Αυτού, ενείται Αυτόν εν στερεώματι της δυνάμεως Αυτού. Είναι σε έναν ήχο, υπάρχει σε άλλον ήχο, δεύτερο, τέταρτο. Όπου υπάρχει ο ήχος, προσαρμόζονται αυτοί οι στίχοι. Παρακάτω λέει, ενείται Αυτόν επί της δυναστείας Αυτού, ενείται Αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης Αυτού και του καθίσεως. Ας πάρουμε έναν τους στίχους. Δοξολογείτε τον Κύριον εις τα Άγια αυτού σκηνώματα. Ενείτε αυτό, εν εις Αγίης, μέσα στα Άγια σκηνώματα. Εις το ναό και το θυσιαστήριό του. Τα σκηνώματα του Θεού είναι ο ναός και το θυσιαστήριο. Μέσα στο ναό και στο θυσιαστήριο τελούνται τα μυστήρια, η λατρεία. Και λέει να ημώνει τον Θεό εν της Αγίης. Ένα μεγάλο ερώτημα. Υμνούμε και δοξάζουμε τον Θεό από τη στιγμή που μπαίνουμε στο ναό μέχρι και που φεύγουμε. Αντιλαμβανόμεθα ότι μπαίνοντας μέσα στο ναό έχουμε άπλετη την παρουσία του Χριστού, Πνεύματος του Θεού, του Τριαδικού Θεού, των Αγίων μας. Η Εκκλησία μας προσπαθεί να μας υποκινήσει σε προσευχή και σε αυτογνωσία που βρισκόμεθα και τι κάνουμε με την αγιογράφηση των ναών. Μας προβάλλει όλους τους Αγίους. Μας προβάλλει το πρόσωπο της Παναγίας μας. Μας προβάλλει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού μας. Προσπαθεί να μας βοηθήσει να προσενωθούμε και με τα εξωτερικά σημεία. Αλλά οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, που είναι από αυτούς μέσα στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, που δεν είχαν αγιογραφίες, που έμπαιναν μέσα στον ναό και είχαν μόνο ορισμένα και με τους διωγμούς, ορισμένα σύμβολα. Η προσήλωσή τους ήταν είχαν στους τοίχους ζωγραφίες, ψάρια. Πώς θα μην καταλαβαίνουν οι διώκτε περί τίνος πρόκειται. Οι χριστιανοί όμως ήξεραν ότι το ψάρι που είχε δεις συμβολίζει τον Ιησού Χριστό. Ιησούς Χριστός, Θεού Υιός, Σωτήρ. Είναι είχανε ανάγκη από εξωτερικά πολλά σημεία, διότι στα κατάβαθα της καρδιάς τους είχαν τοποθετήσει τον Χριστό. Πράγμα το οποίο εμείς δεν το κάναμε. Δεν ξέρω τι άλλο έχουμε τοποθετήσει εκτός από Χριστό. Έχουμε τοποθετήσει τα διάφορα ειδική φύσεως πράγματα, τις διάφορες απολαύσεις. Έχουμε τοποθετήσει τα διάφορα συμφέροντα του κατωτέρου ανθρώπου. Οτιδήποτε άλλο δεν αφήνουμε τόπο. Όπως χαρακτηριστικά έλεγα σε κάποιον απόφοιτο του Πολυτεχνείου, ήθελε να μου λέει να γελάσει μαζί μου, να κοπηδέψει. Και έλεγε, πάτε, εγώ δεν πιστεύω σε τίποτα. Του λέω, παιδί μου, πιστεύεις, αλλά δεν πιστεύεις σε αυτό που πρέπει να πιστεύεις. Στο λέει, αυτό σου πιστεύεις. Λέει, ναι. Στις απολαύσεις της ζωής πιστεύεις. Ναι. Στα χρήματα πιστεύεις. Ναι. Λέω, παιδί μου, γέμισε στην ψυχή σου σκουπίδια, δεν άφησε το που για το Θεό. Και πράγμα, αφού συζητήσαμε πολλά και μια, και στη συνέχεια σε ένα δύνατο σημείο, πρέπει να πει ένα ναι ή ένα όχι. Πάντα, ξέρεις τι μου έκανες τώρα, σαν να αφήσει ξένας άνθρωπος. Και την προσπάθεια που έκανα τόσα χρόνια να σβήσω το Θεό από μέσα μου, τη βλέπω να εξαμενίζεται για ένα δευτερόλεπτο. Προσπάθησα, λέει, να σβήσω το Θεό. Και εδώ που ήρθα, λέει, ήρθα να κοροϊδέψω. Εκεί την ώρα όμως, με συνέλαβε, λέει, το δείχνει. Θέλω να έξω. Τι σε έκανε να θέλεις να σβήσεις το Θεό από μέσα. Μου λέει, πάτε, μην ακούς τα λόγια του κόσμου. Άπιστοι δεν υπάρχουν. Αυτός που κάνει τον άπιστο έχει μια βασική αιτία. Δεν θέλει να αλλάξει τρόπο ζωής και είναι συνδεδεμένος με τα πάθη. Αυτό έκαμε και εγώ. Δεν ήθελα, λέει, να αλλάξω. Και σκέφτηκα το δεύτερο, να σβήσω. Αλλά να πούμε, συνέλαβε με τώρα το χέρι του Θεού και τον ευχαριστώ για αυτό. Είχες ακούσει, λέει, πάτε, ότι μια παροιμία που λέει πήγε για μαλλί και βγήκε κορεμένος. Μου έρθει να κορεδέψω και ο Θεός με έπιασε. Και ακόμη, να το λες, λέει, στους ανθρώπους που λέει, πάτε, από πρώτο χέρι, στο λέω εγώ. Ο άνθρωπος που δεν λέει ότι δεν πιστεύει, βρίσκεται σε ένα δίλημα. Όπως όταν βρεθεί ο άνθρωπος στο φως. Εάν είναι λερωμένος, δύο πράγματα πρέπει να κάνει, μπορεί να κάνει. Ή να πάει να πληθεί για να αντέχει στο φως, ή να σβήσει το φως, για να μην φαίνεται. Εγώ, λέει, προτίμησα το δεύτερο, γιατί ήταν πιο εύκολο. Να όμως που δεν ήταν εύκολο, λέει. Τώρα με στα βάθη της ψυχής μου, λέει, ζωντάνεψε κάτι που μου είχε πει η μητέρα μου όταν ήμουν μικρό παιδί. Γι' αυτό λέμε ότι η βάση στο παιδί είναι τι είπε η μητέρα εξ αρχής και επιφύτεψε στην καρδιά. Έφυγαν, λέει, σκόνες, έφυγαν τα σκουπίδια από πάνω με τον άνεμο της χάρης του Θεού. Και τώρα φάνηκε, λέει, η θράκα. Γι' αυτό ομολογώ και εγώ, λέει, αυτό το παιδί, ότι αν οι γονείς ενσπίρουν κάτι στο παιδί από μικρής ηλικίας, δεν σβήνει. Μπορεί να περάσει διάφορες καταστάσεις, πάρτε μια ώρα όμως, θα ξεκινήσει. Αυτό λέω και εγώ στις μητέρες. Πάτε, λέει, μέχρι 10-12 ετών, τα παιδιά μου τα είχα κοντά. Τώρα, λέει, φύγανε από μένα. Τους είχες δώσει παλαιότερα τη βοήθεια, τους έσπερες τη χάρη του Θεού μέσα τους με την αρετή σου και το παράδειγμα σου. Να επιστρέψουν. Δεν φοβάσαι. Αργά ή γρήγορα. Και πιο γρήγορα θα επιστρέψουν. Όσο πιο γρήγορα οι γονείς δίνουν το πιο σωστό παράδειγμα, τότε θα είναι πιο εύκολος ο τρόπος επιστροφής. Βλέπετε το άσωτος τι έκανα. Όταν βρέθηκε σε στιγμές αδυναμίας, εγώ απόλυμε ο χρωμοσκός. Δεν τον άφηνα ούτε ξύλο και όταν βρέθηκε. Είμαι έτοιμος να πεθάνω από την πείνα. Τι να κάνω. Ερθώνησε αυτό. Γιατί η ζωή της αμαρτίας είναι μια τρέλα. Δεν είστε στα καλά, δηλαδή. Τι είπε. Πώς η μίσθη του πατρός μου περισσεύουσε εγώ δεν είμαι από εκεί. Τι να κάνω. Αναστάς χορέψω προς τον πατέρα μου. Γιατί. Διότι το παράδειγμα του πατέρα μου ήταν άριστο. Δεν του φέρθηκε άσχημα. Το σιγούρεψε. Έδειξε αγάπη, καλοσύνη. Ο τέλος που λέει, παιδί μου, θέλεις να φύγεις. Αλλά θα σε αντήσεις πολλά στον τρόπο. Και έφυγε. Μάλιστα έφυγε σε μακρινό τόπο ώστε να έχετε βίβλος του πατέρα μου. Και γύρισε με αιτία την καλή διαγωγή του πατέρα. Γι' αυτό η παραγωγή αυτή λεγόταν του αγαθού πατρός πριν, που το ονομαστεί Μπασό. Λοιπόν, δοξάζει τον Θεό ο Άγιος άνθρωπος πηγαία και τον δοξάζει παντού αλλά και κυρίως στον ναό. Όλοι μας έχουμε το μερίδιο του φτεξίματος μες στον ναό. Βρίσκονται στιγμές που ιδιαίτερα εμείς οι οποίοι εργαζόμεθα μες στον ναό, ιερείς, εγχώροι, ψάλτε, μητροποί, λοπτόβολο, εραϊκείς και δεν ξέρω τι, επειδή έχουμε κάποια αποστολή μέσα στον ναό, υποχρεούμεθα πολλές φορές να μιλήσουμε και να πούμε κάτι. Ακόμη και την ώρα της λατρείας. Είναι φοβερό. Είναι ο νόμος της κακής συνήθειας. Γιατί όταν θυμάμαι για πρώτη φορά μπήκα στο ιερό, ήμουνα σε ηλικία 27 ετών. Έβλεπα το ιερό από το πλάι, μέσα, την ωραία πύλη, το πλάι και από τις άλλες πόρτες. Δεν κάνω στενό όμως συνέχεια. Λέω, Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Με αξίωσε να δω τα Άγια των Αγίων, το ιερό. Παίρνοντας τα χωριά, έρχονται μερικές δυσκολίες ποιες. Πάτερ λέει, όπως το γραφεί, τρέξε γρήγορα και οργίσει τον πατέρα που πεθαίνει. Τι την ώρα εγώ, για να προλάβω. Ανοίγω το παιδί. Μπαίνω μέσα. Πάνω πάνω τη θεία τίποτα. Γιατί κάνω. Σαν να μπήκα στο σαλόνι. Δυσμονή κανείς. Σε ποιο χώρο βρίσκεται. Γι' αυτό πρέπει να ξέρετε το εξής. Ο νόμος της συνήθειας. Επειδή έχουμε συχνή επικοινωνία και συχνή είσοδο στον ναό, άλλο τώρα ότι αισθανόμεθα όταν βρισκόμαστε στον ναό, ότι βρισκόμαστε στο σπίτι του Θεού, είναι η σκέπη του, στα θεία του, η αγάπη. Γι' αυτό πολλές φορές, για να ανανεώνεται μέσα μου αυτή η αγάπη, ο σεβασμός, ο πολλής, προς τον ιερό του. Μερικές φορές μπαίνουμε στο ιερό και κλείνουμε και κάθομαι το σύνολο. Σαν σταυρωμένο μας στο κεφαλίο. Είναι οι ωραιότερες στιγμές της ζωής. Τώρα, έξω εδώ δεν πάβει να είναι ναός. Είναι κυρίως ναός. Και εδώ έτσι πρέπει να σκέφτεστε και εσείς εδώ. Να μπει αυτό το ευλογημένο φερμουάρ σιωπής. Τι έχει να πει κανείς περισσότερο από τα Άγια και τα Ιερά που γίνονται μέσα στο ναό, ιδιαίτερα τις ώρα, την ώρα της λατρείας ή την ώρα της ομιλίας. Ξέρετε, ο Λόγος του Θεού είναι ένα λειτουργήμα. Όταν ήρθε ο Χριστός μας στον κόσμο, άρχισε να κηρύττει μετανοείται ήδη και γάρι μας σήμερα των μανών και ο Λόγος του καταγράφεται. είναι η ζωή και η Ανάσταση για μας. Γι' αυτό πρέπει να είναι μετά από Παναγία. Και στο σπίτι μας. Ποιος έχουν δυσκολίες να μελετήσουν το σπίτι, να έρχονται στον ναό να μελετήσουν. Γιατί υπάρχουν δυστυχώς και σε σπίτια που δεν είναι το αυτοπνεύμα. Πατέρα σε μητέρα, πυρονεύουν. Περιμένουν. Και δεν αφήνουν τα παιδιά μας να μελετήσουν. Ή δεν αφήνει ο άντρας τη γυναίκα και η γυναίκα τον άντρα σε άλλες περιπτώσεις. Και ζουν ένα μαρτύριο. Θέλω να πω λοιπόν, η δόξα του Θεού εκφράζεται κυρίως δια του σεβασμού και της ευλαβίας στο ιερό αυτό χώρο. Είτε γίνεται λατρεία, είτε είναι ησυχία. Έχουμε τόσα προβλήματα σήμερα. Κατακλείζουν τον κόσμο και εμάς και το νησίο μας και το έθνος μας και τον κόσμο παγκόσμια. Γιατί εκεί που ανοίγουμε το διαβολοκούτι, την τηλεόραση, καθόμαστε τις ώρες, για να πάρουμε μέσα μας ό,τι πιο πρόκειτο υπάρχει. Να μην πάμε σε μια επίσημη που έχει ησυχία. Πάμε σε ένα παρεκκλησάκι. Να μελετήσουμε, να προσευχηθούμε. Να νιώσουμε το Θεό κοντά μας. Είτε στο σπίτι μας, να κάνουμε ιδιαίτερο χώρο σαν το σεκριτάριο. Πηγαίνουμε εκεί να μελετάμε, δεν προσευχόμαστε. Ακόμη ο άνθρωπος που έχει σωστή σύνδεση και δοξάζει τον Θεό με την καρδιά του, ζει και κινείται με τον Χριστό. Δεν του κάνει αίσθηση. Τι κάνει ο κόσμος, τι κάνει ο ένας, τι φτιάχνει ο άλλος. Έτσι έλεγα κάποτε και λένε τα γεώργια της Εκκλησίας μας. Και πήγαινε σαν ασκητής στην Αλεξάνδρεια που ήταν πολύ κόσμος. Αυτή η πόλη. Να έπρεπε να περάσει μια ώρα κανείς για να πάει από τον δρόμο στον άλλο. Από τον κόσμο που μπορεί. Όταν γύρισε στο κελί του, λέει ο τακτικός του, «Γέροντα, πες μας τι είδες, τι άκουσες από τον κόσμο». Παιδί μου, λέει, «Δεν είδα, δεν άκουσα τίποτα από τη στιγμή που έφυγα και ήρθα εδώ». Γιατί, ήταν προσιλωμένος στην αιώνια αγάπη. Για αγαπήσει και πιστέψει ο άνθρωπος. Τα άλλα είναι παραμύθια, ότι με παρασύρει το περιβάλλον. Δεν μπορώ να προσευχηθώ, δεν μπορώ να κάνω, δεν μπορώ να φτιάξω. Γιατί λείπει μέσα από η φωτιά. Λείπει μέσα η αιτία να προσευχηθεί κανείς στον Θεό. Και προσπαθεί με εξωτερικές συνθήκες να πιέσει κατά κάποιο τρόπο τον εαυτό του να προσευχηθεί. Οι Άγιοι μόνο δεν πίεζαν τον εαυτό τους, αλλά προτιμούσαν να μην αναπνεύσουν παρά να προσευχηθούν. Τόσο βαθιά ήταν ενωμένοι με τον Θεό. Ήσαν δύο έρωτοι φλεγόμενοι, ερωτευμένοι με τον Θεό. Αυτό σημαίνει αγάπη και προσήλωση. Ξέχασα, λέει, να προσευχηθώ. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Τραγική διαπίστωση. Δεν αγάπησε τον Θεό. Δεν το πίστεψε. Ξεχνάς να τιμηθείς και να επικοινωνήσεις με ένα προσπλέστητο πρόσωπο εντός από τον κόσμο. Έχεις κάποιον ξενιτεμένο στην Αμερική και σου στέλνει ένα γράμμα. Ξεχνάς να το ανοίξεις, το διαβάσεις. Αυτή είναι η τραγική κατάσταση. Χρειάζεται λοιπόν πρώτα απ' όλα να μπαίνουμε μέσα στον ναό, γιατί δεν είναι της αρχής αυτή. Βλέπετε πόσα πολλά κρύβουν αυτές οι φράσεις και οι λέξεις μόνο του πρώτου στίχου. Ενείτε τον Θεό εν της Αγίης αυτού. Άγια του Θεού είναι ο ναός σου. Είναι το θυσιαστήριο. Μέχρι σήμερα τον ημνήσαμε τον Θεό μέσα στο ναό. Μήπως τον προσβάλαμε. Μήπως την ώρα της λατρείας. Μυαλό μας τρέχει όλο. Προς την ώρα της λατρείας σκεπτόμεθα εναντίον κάποιου άλλου. Μήπως ξεφεύγει η σκέψη μας κοιτάζουν τι φοράει μία και τι φοράει η άλλη. Τι μαγείρεψε η μία, τι μαγείρεψε η άλλη. Αυτά όλα είναι εκφράσεις όχι ευλαβίας, αλλά ανευλαβίας. Εάν κάναμε μέχρι τώρα κάποια τέτοια παρακοή, κάποια κακή διαγωγή μες στο λαό, ας μετανιώσουμε και κατάλληλα να πάρουμε την άποψη από αυτή τη στιγμή. Όσο βρισκόμαστε μέσα στο λαό, να σιωπούμε δια των χιλέων και να ομιλούμε στον Θεό. Δεν μπορεί να μιλήσει κανείς στον Θεό όταν την ώρα της προσευχής μιλάει στον άνθρωπο. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να πάρουμε μεγάλη διάθεση. Κόβει. Ενείτε αυτόν όλοι όσοι ζείτε κάτω από το στερέωμα του ουρανού, έργον της παντοδυναμίας του, του προφήτης. Πρέπει να τιμήσουν τον Θεό. Όχι μόνο οι Ισραηλίτες, όχι μόνο μία μερίδα ανθρώπων, αλλά όσοι βρίσκονται κάτω από τον ουρανό. Και έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν τον Θεό και εταίρων θρησκειών. Κατά σύμπτωση έβαλα να ακούσω τα νέα και βλέπω μια εικόνα στον Κωνσταντινούπολη σε ναό χριστιανικό της Παναγίας και μουσουλμάνοι γονατιστοί προσεύχονταν και άναβαν το κεράκι τους και παρακαλούσαν την Παναγία. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πλησιάσει από τον Θεό γιατί δεν έτυχε και οι οποίοι έχουν αγαθή ψυχή. Αυτή είναι για τους οποίους ομιλεί ο Απόστολος Παύλος. Οι μη νόμων έχοντες φύσιτα του νόμου ποιούσι, εκ φύσεως δεν κάνουν τον νομοθέτημα του Θεού, ενώ δεν έχουν τον αληθινό νόμο. Είναι αυτοί οι οποίοι δεν προσπάθησαν να πνίξουν τη φωνή της συνειδήσεως. Πολλοί χριστιανοί όμως βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Θεοδοσίου και Βιβλίου Τριάδος συμπνίγουν τη φωνή της συνειδήσεως. Πολεμούν τη συνείδηση για να εκφράσουν τον εγωισμό τους, την κατηγορία τους, τον ίσο τους, τον ίσο τους. Όσοι λέει που ζουν κάτω από το στερέωμα του ουρανού, ο οποίος ουρανός είναι έργο των χειρών. Η πίστη ότι τα πάντα είναι δημιουργήσει ο Θεός εν σοφία είναι αιτία για πολλή δοξολογίας κατά Θεών. Εάν έχουμε αντιληφθεί ποιος είναι ο δημιουργός του σύμπαντος και του στερεώματος, εάν δεν το έχουμε αυτό αντιληφθεί, δεν μπορούμε να προσευχηθούμε και να δοξάσουμε και να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Ακόμη, ενείτε αυτόν για τα μεγάλα και θαυμαστά έργα του που μαρτυρούν την παντοδυναμία του. Τον Θεό θα τον τιμήσουμε και για τα θαυμαστά που έχει κάνει στον κόσμο. Και δεν μπορεί κανείς να ανακαλύψει και να παραδεχθεί τα θαύματα του Θεού εάν δεν έχει εργαθεί πρόθεση. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι τα βλέπαν με τα μάτια του. Παράλληλοι γίνονταν καλά, τυχαίοι έβλεπαν, νεκροί αναστένονταν. Αυτοί έμεναν που με επίσης κάτι επίσης. Γιατί? Γιατί είχαν φιλοξενήσει μέσα του τον διάβολο. Όταν είναι μέσα ο διάβολος δεν μπορεί να μιλήσει ο άνθρωπος στον Θεό, ούτε να παραδεχθεί τα θαύματα του Θεού. Κάθε βήμα, κάθε σκέψη για τα δημιουργήματα του Θεού είναι και ένα θαύμα. Ο ίδιος ο άνθρωπος είναι ένα θαύμα. Λένε οι γιατροί, μόνο η κατασκευή του ματιού μπορεί να γίνει αιτία να πιστέψει και ο πιο άπιστος. Πόσα όμορφα, πόσα όμορφα. Εν σοφία επίσης. Άρα κλείνει αρνητικά τα μάτια ο εγωιστής και λέει, αυτά έγιναν μόνα τους. Αυτά λέει είναι για να υπηρετούν εμένα. Και ο Θεός, σαν να υπάρχει γνώση. Θέλει μόνο ότι αν δεν του κάνει, δεν ζητάει. Γιατί ύστερα θα σηκώνει ένα αρνητικό του χέρι και θα παίρνει στο Θεό. φτερή κατάσταση και από χριστιανούς παρακαλώ. Ενείται αυτόν για τα μεγάλα και θαυμαστά έργα που μαρτυρούν την πάντο δυναμία. Ενείται αυτόν, κατά την άπειρον αυτού, μεγαλοσύνη και δόξα. Μεγαλοσύνη του Θεού. Είναι απέναντι. Και η δόξα του επίσης. Δεν έχει ο Θεός ανάγκη να του προσφέρουμε εμείς δόξα. Είναι ανενδεής, είναι πλουσιοπάρκος. Έχει τα πάντα σε άφθαστο, σε άπειρο βαθμό. Αν ζητάει να τον δοξάζουμε και να τον ευχαριστούμε, το κάνει για μας. Για να μας δώσει αυτά τα σωστά που πρέπει να πάρουμε για να σου πούμε. Αν δεν αναγνωρίσουμε τον Θεό μας ως Θεό, δεν μπορούμε να σωθούμε. Γιατί τον είναι ο ίδιος ο Θεός. Ούτως ηγάπησε τον Θεό, τον άνθρωπο, τον κόσμο, ο Θεός, ώστε τον αιώνα αυτού, τον οδηγεί εδώ και είναι πας ο πιστεύων εις αυτόν